Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, krisis sa ekonomiya, itinuturing na pinakamalaking hadlang sa social cohesion ng Australia ayon sa pag-aaral. Super Typhoon Pepito nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. At pelikulang Hello Love Again pumalo sa takilya sa Australia. Sa detalye ng mga balita, isang bagong ulat ang nagpapakitang kung paano naapektuhan ang mga komunidad sa Australia ng ekonomiya, pabahay, imigrasyon at mga sigalot sa ibang bansa. Inilabas ng non-profit na Scanlon Foundation ang pinakabagong Social Cohesion Index nito na nagpapakitang nananatiling matatag ang antas ng kaisahan sa lipunan, pero ang mga alalahanin sa ekonomiya ang itinuturing na pinakamalaking hadlang dito. Sinuri ang 8,000 kalahok sa 5 aspeto at 85% ng mga Australiano ang naniniwalang mabuti para sa bansa ang multiculturalism. Tumaas naman ang anti-immigration sentiments, kung saan halos kalahati ng mga sumagot ang naniniwalang sobrang taas na ng antas ng imigrasyon. Sa ibang balita, naharap sa mahirap na desisyon ang mga serbisyong tumutulong sa mga homeless o walang tirahan sa Australia. Natuklasan sa bagong ulat ng Impact Economics na ilang serbisyo ang napipilitang tanggihan ng mga pamilya at iba pa dahil kulang ang kanilang mapagkukunan. Ipinapakita ng ulat na tumaas ng 63% ang bilang ng mga Australianong nanganganib na mawala ng tirahan at umaabot na sa 3 milyon. Ang krisis na ito ay dulot ng kakulangan sa abot kayang pabahay at labis na stress sa pagpapaupa. Sa ibang balita, isang lalaking pinaghihinalaang pumatay sa 2 babae noong 1977 sa Melbourne ay nalalapit ng mapadeport mula Italy matapos aprubahan ng korte sa Rome ang hiling ng gobyerno ng Australia. Si Perry Corumblis, 65 taong gulang, ay nasa kustudiya mula nang siya'y maaresto sa Rome noong 19 ng Setyembre. Marin namang itinanggi nito ang paratang at wala pa ring opisyal na kasong isinasampa laban sa kanya. Balita ng batas sa imigrasyon, kinumpirma ng coalition na tututulan ito ang plano ng federal government na limitahan ang bilang ng mga international students sa Australia. Ang kontrobersyal na panukalang batas ng Labor ay naglalayong limitahan ang bilang ng mga international students na maaring mag-aral sa Australia sa susunod na taon sa bilang na 270,000. Maaring hindi maipasa ang panukalang batas kung walang suporta mula sa koalisyon. Tinawag naman ng opposition minister para sa Education, Home Affairs at Immigration na magulo at magkasalungat ang iminumungkahing batas na imigrasyon ng gobyerno. Tutol din ng Greens sa panukalang batas na ito. Balita naman mula sa Pilipinas, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Pepito na may international name na Manyi, matapos magdulot ng matinding pinsala sa Bicol at iba pang bahagi ng bansa. Ito'y ayon sa ulat ng PAGASA nitong Lunes ng hapon. Tinatayang nasa 7 katao naman ang nasawi sa pagguho ng lupa sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya, bunsod ng hagupit ng bagyo nitong Linggo ng gabi. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, natabunan ang bahay ng magkakamag-anak na nasa gilid ng bundok ang bahay at nakikisilong pa ang iba nang tumama ang bagyo. Samantala, isa naman ang naitalang namatay mula sa bagyong Pepito mula sa Camarines Norte. Patuloy pa rin ang monitoring na isinasagawa ng NDRRMC. Balitang entertainment muna tayo, ibinahagi ng Matilda's star na si Sam Kerr ang magandang balita na siya ay magiging isa ng ina. Isang masayang balita sa kabila ng mga hamon niya ngayong taon. Ginamit din ni Kerr ang kanyang Instagram para ibahagi ang balita kasama ang isang montage ng mga larawan na puno ng pagmamahalan kasama ang kanyang buntis na partner na si Christy Mewis. Makikita sa larawan ang magkasintahan na hawak-hawak ang larawan ng ultrasound. Samantala, sa balita naman sa pelikulang Pilipino, ang pelikulang Hello, Love Again naging pinakamataas ang kinita sa pelikulang Pilipino na ipinalabas sa Australia. Kumita ito ng $488,000 o katumbas ng $327,000. Sa unang weekend pa lamang nito at pumuesto ito sa ika-apat na ranggo sa pambansang box office. Pero naging mas kahanga-hanga ang resulta kung titingnan ang average na kita kada lokasyon dahil lang una ang pelikula sa ikalawang pinakamataas na location average sa weekend. Ayon kay Louis George, ang film programmer at foreign content manager ng Hoist Australia, masaya sila na sumusuporta ang Filipino community para sa mga sinehan at patuloy ang tagumpay kasama ang kanilang mga partners at distributors. Samantala, ang singer at performer naman mula sa Pilipinas na si Julian San Jose at Raver Cruz ay magpapasaya sa mga nasa Australia ngayong Disyembre. Nakatakdang magsagawa ng concert ang Kapuso Stars ngayong December 7 sa Williamstown Town Hall, Victoria, kasama ang mga front acts na si Charlene Sotelo, Abby Canasa at Paula Cetra. Sa December 8 naman, tutungo sila sa Sydney sa Liverpool Catholic Club kasama sina Melody Felizardo, Jared Dalisay, Asia Cook, Zion Laliana, Charlene Gamo at ang mga dancers na si Casey Rep Your G's at Bella Alfonso. Para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, sa Perth may mga pag-ulan at 29 degrees Celsius. Maaraw sa Adelaide at 25 degrees. Sa Melbourne, maulap at 18. Maulap din sa Hobart at 19 degrees. Sa Canberra, maulap at 24 degrees Celsius. Ganun din sa Sydney at 23 degrees Celsius. Sa Cairns, maulap din at 33 degrees Celsius at may mga pag-ulan na mararanasan sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.